mi datta o chemare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, vi se aduce, iubiți ascultători, pe care aerului vestea cea bună a Cuvântului lui Dumnezeu, sub forma programului F085. În cadrul acestor programe ne ocupăm de difuzarea Cuvântului cel scris al lui Dumnezeu, respectiv Noul Testament, într-un format original, anume... Citirea fiecărui verset este urmată de o explicație, de o cugetare asupra versetului respectiv. Acest mănânc de cugetări și meditații sunt alcătuite de preotul Niculiță, preluate apoi în cadrul studioului programului de radio la care ascultați și pregătite sub forma a programe de câte 30 de minute, de maniera celui la care ascultați și astăzi. Cu ocazia programului F085 ne vom începe meditațiile noastre cu versetul 35 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 7, verset pe care îl vom citi îndată, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Înainte de aceasta, doresc să citesc un scurt pasaj dintr-o lucrare pe care am mai amintit-o nu de mult în cadrul programelor noastre. Este intitulată Mărturii din viața monahală, o traducere de preot dr. Constantin Coman, conținând un schimb de scrisori dintre un tânăr oarecare și părintele Gheron Iosif, un monah din vestita mănăstire după muntele Athos. Părintele Gheron Iosif, acesta este numele lui, încearcă să explice tânărului cu care coresponda deșertăciunea acestei vieți, în același timp indicându-i modul în care poate să-și o trăiască demn de numele de om și modul în care și-o poate trăi totuși ca să aibă o binecuvântare și o bucurie în timpul acestei vieți trecătoare. În felul acesta, la pagina 170 din lucrarea amintită, părintele Gheron Iosif îl sfătuiește pe tânăr să se preocupe de cunoașterea originii sale, care este din Dumnezeu, și de cunoașterea sfârșitului său, a zilei în care va trebui să dea socoteală lui Dumnezeu, prin cuvintele următoare. Originea și alcătuirea noastră este țărâna, iar puterea noastră este insuflarea dumnezeiască, suflarea lui Dumnezeu. Dacă ne iei, Dumnezeul meu, iubitorule de oameni și făcătorule a tot binele, dacă ne iei insuflarea ta dumnezeiască pe care ne-ai suflat-o în față și am primit duh de viață, ne vom preface din nou în țărână. Așadar, ce ai și să nu fii primit, omule mândru? Iar dacă ai primit, de ce te mândrești ca și când nu ai fi primit? Cunoaște-ți, suflete smerit, pe binefăcătorul tău. Și ai grijă să nu-ți însușești lucruri străine, cele ale lui Dumnezeu, ca fiind dobândite de tine. Cunoaște-ți existența ta nevrednică, cunoaște-ți originea ta. Nu uita că ești străin aici și toate îți sunt străine. Încheiat citatul. Spuneți, iubiți ascultători, ar putea cineva să nege adevărurile, afirmațiile făcute de părintele Gheron Iosif? Cine dintre noi îndrăznește să spună că este stăpân peste suflarea lui? Ce altceva decât țărână s-ar alege de noi dacă Dumnezeu și-ar trage pentru o clipă suflarea înapoi pe care ne-a dat-o? Ce s-ar alege de viața noastră de pământ ca planetă dacă Dumnezeu ar porunci soarelui, care ne aduce lumină, căldură, care ne aduce viața pe pământ, să nu mai răsară peste noi? Iată cât suntem noi de stăpâni pe noi înșine. N-avem nimic care să fie al nostru, tot ceea ce avem și suntem, suntem și avem din pricina lui Dumnezeu și toate îi le datorăm lui. De aceea, omul acesta, părintele Gheron Iosif, care a avut harul să vadă acest adevăr mult mai în profunzime decât noi, sfătuiește pe tânărul acela căruia i-a adresat scrisoarea și pe noi astăzi prin cartea aceasta să ne cunoaștem bine obârșia, originea noastră, să nu uităm că venim din Dumnezeu și că într-o bună zi ne vom înfățișa înaintea lui Dumnezeu de la care am plecat, să dăm socoteală pentru felul nostru de viață trăit aici pe pământ. Să nu uităm tot ceea ce avem, sănătate atâta câtă este, integritate corporală atâta cât a hotărât-o El pentru fiecare, bani câți a vrut El să avem, timp câți am putut să fie, tot ceea ce avem, în măsura în care le avem, sunt darurile lui Dumnezeu și trebuiesc folosite în scopul Său. Suntem datori, indiferent că suntem creștini și că nu suntem creștini, suntem datori ca oameni care purtăm chipul și asemănarea lui Dumnezeu să ne prezentăm înaintea Lui și să-L întrebăm cum îi place să-i folosim toate darurile și harurile pe care ni le-a dat, talentele cu care ne-a înnobilat, ființa noastră pe care o purtăm, cum îi place Lui să îi servească scopurilor pentru care ni le-a dat. S-ar putea, iubite ascultător, să nu-ți placă deloc aceste cuvinte și să închizi nervos aparatul, să nu mai le auzi. Din nefericire însă, n-ai să poți face același lucru în ziua când te vei înfățișa înaintea lui Dumnezeu, Creatorul cerului, al pământului, a tot ce se vede și nu se vede, și când va trebui să stai în fața Lui gol și descoperit și să dai socoteală pentru actul acesta de indiferență față de cele ce a făcut pentru tine. Judecata lui Dumnezeu, la care vei fi chemat la sfârșitul vieții, depinde atât de mult de voința ta, adică dorința ta de a te înfățișa sau de a nu te înfățișa, pe cât de mult depinde răsărirea soarelui peste pământ. Dacă te încumeți să crezi că ai putea face ceva ca să oprești răsărirea soarelui sau să-i deviezi direcția pentru o clipă, tot atât de mult poți să te gândești că ai să poți să eviți și judecata lui Dumnezeu de la urmă. Pregătește-te, deci, sufletește, să întâlnești pe Dumnezeu care ți-a dat chipul și suflarea pentru ca să-i servească scopurilor sale. Iar nouă acelora care prin harul și bunătatea lui Dumnezeu ni s-a făcut lumina și bucuria de a-L primi în inimile noastre și de a înțelege adevărul acesta, de a-L primi pe Domnul Iisus ca Mântuitor și a deveni copii ai lui Dumnezeu, nouă acestora fie ca mesajul de astăzi, mesajul părintelui Gheron Iosif, să ne servească pentru determinarea analizării mai minuțioase a umbrării noastre, comparând-o cu Sfânta Scriptură, să vedem dacă în calitatea de copii ai lui Dumnezeu trăim pentru scopul care l-a avut El în vedere atunci când ne-a chemat după harul Său să devenim copii ai Lui. Doamne Tată Ceresc, mulțumim pentru îndemnul pe care ni l-ai dat și astăzi să ne cercetăm cu toată seriozitatea, să venim înaintea Ta acum, când venirea noastră înaintea Ta ne aduce binecuvântare, și analizându-ne, cercetându-ne viața minuțios, să ne îndreptăm cât mai mult după dreptarul Tău, după dreptarul credinței noastre, care este Sfântul Tău cuvânt scris, Sfânta Scriptură. Binecuvintează, te rugăm, și ascultarea mesajului care ne stă în față, cu un duh de cercetare deosebit, iar această ascultare să-ți aducă ție, Doamne, slavă și nouă bucurie prin asemănarea vieții noastre tot mai mult cu viața Domnului Iisus Hristos, cât a fost ca om pe pământ, pentru slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Doamne, precum vrei, așa fă Tu. Tu ești olarul, iar eu lutul. Iubiți ascultători, facă Dumnezeu ca aceasta să fie viața noastră a fiecăruia. Deosebirea dintre lutul din mâna olarului, lut pământ, care n-are viață în el, și noi, este esențială. În timp ce lutul este modelat fără capacitatea de a se opune în mâna olarului, noi, oameni, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, avem voința noastră, aceasta este asemănarea noastră cu Dumnezeu, avem voia noastră liberă și noi putem să-i dăm voie lui Dumnezeu să facă din noi ceea ce dorește sau ne putem opune. În sensul acesta, noi ne deosebim de lutul fără viață care nu se poate opune și nici nu se poate oferi olarului să facă ceva din el. Acela care își va folosi voința lui în totalitate pentru a se oferi lui Dumnezeu și a-i da mână liberă Domnului să lucreze în viața lui ce-i place lui Dumnezeu, acela va avea aceeași soartă, acela sfârșit fericit și binecuvântat, plin de glorie și slavă pe care l-a avut Domnul Iisus, care în viața lui pe pământ a spus întotdeauna: eu nu fac nimic de la mine însumi, ci fac tot ceea ce văd pe Tatăl meu făcând. Și în altă parte spune: judecata mea este dreaptă, pentru că judec după cum aud pe Tatăl meu. Doamne Tată, vrem și noi să învățăm să ne folosim voința noastră în scopul pentru care ne-ai dat-o, și anume prin voia noastră să alegem întotdeauna în mod conștient și deliberat voia Ta. Aceasta este menirea noastră pe pământ și dorim să ne trăim din toată inima pentru slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Iubiți ascultători, acum să ne apropiem de textul lecțiunii noastre de astăzi, pe care, așa cum l-am anunțat în deschidere, îl avem din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 7, cu versetul 35. Pe acest Moise, de care se lepădaseră ei când au zis: cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător? Dumnezeu l-a trimis ca stăpânitor și zbăvitor cu ajutorul îngerului care îi se arătase în rug. Cuvintele acestea fac parte din cuvântarea de apărare a martirului Ștefan, cu ocazia citării lui în fața Sinedriului, fiind judecat pentru faptul că el propovăduia numele Domnului Iisus, propovăduire care le-a adus mult necaz vechilor religioși. Aceștia pierdeau scaunele lor, pierdeau slava lor deșartă, pierdeau bani, pierdeau pozițiile lor toate, dacă ar fi primit pe Domnul Iisus. Din pricina aceasta, Ștefan îi deranja foarte mult și l-au convocat la o judecată aspră în fața Sinedriului, judecată care s-a terminat în final, după cum știm, cu omorârea lui cu pietre. În cuvântarea pe care a ținut-o, el a făcut un scurt istoric al poporului evreu, istorisire care, cu ocazia versetului 35, ne aduce la punctul unde Dumnezeu încunoștințează pe robul său, pe Moise, despre misiunea care îl așteaptă, și anume izbăvitor al poporului evreu din robia egipteană. În cuvântarea aceasta lui, Ștefan se apropia de ținta pe care o urmărea, și anume Hristos, ca să-i convingă pe ascultători de Hristos. El arăta ce au făcut strămoșilor cu Moise și ce a făcut apoi Dumnezeu prin Moise. Strămoșii lui s-au lepădat de Moise în împrejurarea aceea în care Moise s-a dus să facă împăcare între ei, dar tocmai pe Moise Dumnezeu l-a trimis stăpânitor și izbăvitor. Felul cum s-au purtat strămoșii lor cu Moise, așa s-au purtat ei, tot soborul evreiesc, și cu Iisus din Nazaret, cu trimisul, cu Mesia lui Dumnezeu. S-au lepădat de Iisus în tocmai cum s-au lepădat strămoșii lor de Moise. În același timp, pe acest Iisus, Dumnezeu l-a făcut Domn și Mântuitor. Dumnezeu nu se uită la alegerea făcută de oameni și nici la lepădarea pe care o fac oamenii când este vorba de un om, ci Dumnezeu face totul după planul Său, după alegerea Sa. Să nu ne temem atunci când ne leapă de oamenii din pricina numelui Său, ci să-i dăm slavă și să-i mulțumim, pentru că numai în felul acesta ne pregătește El în vederea adevăratei Lui lucrări. Trimișii lui Dumnezeu sunt mai întâi lepădați, dar vine vremea primirii lor de către cei care i-au lepădat. Așa se întâmplă și cu adevărul. Este mai întâi respins de marea majoritate, apoi, încet, încet, este primit de toți. Și cu Domnul Iisus stau lucrurile la fel. Va veni vremea când toate marginile pământului se vor întoarce la El și se vor închina cum spune la Psalmul 22. Nu lepăda deci pe cel trimis de Dumnezeu, căci El este izbăvitorul tău, iubite suflete. Trimișii lui Dumnezeu seamănă cu Dumnezeu, au felul lui de a fi și nu spun altceva decât cuvântul lui. Ne este prezentat Moise aici ca unul pe care Dumnezeu l-a trimis ca stăpânitor și izbăvitor. Când te trimite Dumnezeu în lucrarea lui, te trimite ca stăpân, adică tu să ai inițiativa în toate, să nu lași lucrurile să meargă în voia întâmplării sau la voia oamenilor, ci tu să poruncești. Domnul te va face să fii cap, nu coadă, scrierea Deuteronom 28, totdeauna vei fi sus și niciodată jos dacă vei asculta de poruncile Domnului. Dumnezeu te face în primul rând stăpân peste tine, peste eul tău, ca să-l omori necurmat, și apoi stăpân peste alții în vederea izbăvirilor. Până când nu ți-ai stăpânit eul tău, firea ta cea veche, n-ai să poți să stăpânești nici peste alții. Ești stăpân numai în măsura în care izbăvești pe alții din robia păcatului și a învățăturilor mincinoase. Cu ajutorul îngerului care îi se arătase în rug. Vezi, ți se arată îngeri și primești descoperiri minunate numai când arzi pentru Dumnezeu, când devii rug arzător pentru El, pentru interesele lui Dumnezeu. La versetul următor, la versetul 36, continuându-și firul istoriei, Ștefan spune: El l-a scos din Egipt și a făcut minuni și semne în Egipt la Marea Roșie și în pustie 40 de ani. Ștefan arăta soborului cum Dumnezeu lucra prin Moise minunile pe care le făcea el în legătură cu izbăvirea poporului din robia Egiptului. În felul acesta, Ștefan le aducea aminte ascultătorilor că și Domnul Iisus Hristos a săvârșit mari minuni în mijlocul norodului ca o dovadă a trimiterii lui de către Dumnezeu. Dumnezeu a trimis pe Moise ca izbăvitor, dar Moise nu era decât o unealtă, un toiag în mâna lui Dumnezeu, căci el, stăpânul cerului și al pământului, el este adevăratul și unicul izbăvitor. Dacă ne facem una cu el, printr-o predare desăvârșită în mâna lui, tot ce este și ce face el e al nostru, căci el e moștenirea noastră. Dumnezeu, prin slujitorii săi, scoate poporul din robie. Semnul că ești slujitorul lui Dumnezeu e faptul că scoți pe alții din robia păcatului și a minciunii. Dacă n-ai scos pe nimeni din robie, încă nu ești slujitorul lui Dumnezeu. În versetul citat, ni se arată că a făcut minuni 40 de ani. Ca să se convingă poporul și să nu uite marea lucrare a izbăvirii, Dumnezeu a făcut 40 de ani, timp de 40 de ani a făcut minuni. Acesta e Dumnezeu, stăruitor în lucrarea începută ca să o poată duce la bun sfârșit. El repetă multe lecții ca să le putem învăța bine și, dacă e nevoie, chiar timp de 40 de ani. Numărul 40 arată starea de maturitate. În versetul 37, Ștefan ne face cunoscut că acest Moise a zis fiilor lui Israel: Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine, de el să ascultați. În ce chip minunat pregătea Ștefan, prin călăuzirea Duhului Sfânt, calea înțelegerii Sfintei Scripturii. Ascultând, soborul ar fi putut să priceapă ușor că Moise este o icoană a Domnului Iisus Hristos, că el a prorocit venirea Mesiei și că Mesia este Iisus din Nazaret. Moise era conștient că era prorocul lui Dumnezeu și că era mare. Aceasta ne conduce la gândul că și noi trebuie să fim conștienți de ceea ce ne-a dat Dumnezeu să facem, să fim conștienți de darul primit, ca să ne putem împlini bine slujba. Numai când ești conștient de ceea ce ești și de misiunea pe care ai primit-o din partea lui Dumnezeu, atunci poți să faci treabă bună și folositoare oamenilor. Moise este prezentat aici că a zis fiilor lui Israel. Vedeți, numai pe Israel îl are în vedere Dumnezeu când este vorba despre tainele adevărului. Israel în tălmăcire însemnează cel ce luptă cu Dumnezeu sau cel ce luptă împreună cu Dumnezeu. Moise le-a spus despre un proroc ca mine, Adevăratul înțeles al expresiei un proroc ca mine este cel cu privire la lucrarea de izbăvitor pe care a făcut-o Moise. Domnul Iisus Hristos este adevăratul izbăvitor al lumii din robia păcatului. Moise spune, de el să ascultați. O, din multe încurcături ar fi izbăviți oamenii care vor să fie mântuiți dacă ar trăi practic acest îndemn limpede. Să ascultăm numai de ceea ce ne-a spus Domnul Iisus prin Sfinții Săi Apostoli și nimic mai mult. Aceasta trebuie să știm, aceasta trebuie să împlinim. Să tăiem nodul gordian al tradiției, al învățăturilor străine de Noul Testament, al datinilor omenești, cu sabia acestui cuvânt dumnezeesc, de el să ascultați. Spune Moise, deci, va ridica din frații voștri un proroc ca mine, de el să ascultați. Încă un gând. Oricât de important ai fi, vine altul și ți-a locul. Dacă ești cu adevărat slujitor al lui Dumnezeu, te vei bucura de lucrul acesta și vei spune și altora. Cum a fost și Moise. A venit altul după el, el s-a bucurat și a spus și altora. Adică a spus poporului evreu. Nu Moise era cel mai însemnat, ci acel care venea după el, și anume Hristos. Și Ioan Botezătorul și toți oamenii lui Dumnezeu îndreaptă sufletele numai spre Hristos. Aceasta să fie grija noastră, numărul 1. În versetul 38 citim în continuare cuvântarea lui Ștefan. El este acela care în adunarea israeliților din pustie, cu îngerul care i-a vorbit pe muntele Sinai și cu părinții noștri, a primit cuvinte vii ca să ni le dea nouă. El este acela. Și despre mine și despre tine, dragul meu, se poate spune, el este acela care a făcut cutare sau cutare lucru, bun sau rău. Ce se poate, deci, spune despre noi? Pentru că ceva se spune. Dacă citesc cuvântul lui Dumnezeu pentru mine, cum de altfel e drept să fac mereu acest lucru, să-mi pun întrebarea, sunt eu acela care primesc din partea lui Dumnezeu cuvinte vii ca să le pot da la semenii mei? Și dacă nu primesc astfel de cuvinte, de ce nu primesc? Un creștin adevărat este un om născut din nou prin sămânța cuvântului lui Dumnezeu, trăiește din cuvântul lui Dumnezeu, se curățește prin cuvântul lui Dumnezeu, se sfințește prin cuvântul lui Dumnezeu, este plin de cuvântul lui Dumnezeu și vorbește, mărturisește cuvântul lui Dumnezeu ca și viața peștelui în apă. Dacă este scos din apă, moare. În același fel, dacă credinciosul nu execută, nu împlinește toate acestea, moare. Moise a primit cuvinte vii din partea lui Dumnezeu pentru că și el era viu pentru Dumnezeu. Numele Moise în tălmăcire înseamnă scos din apă, născut din apă. Numai cine e născut din apa vieții, Domnul Iisus, cuvântul întrupat, numai acela poate primi cuvinte vii din partea lui Dumnezeu ca să le dea altora spre hrană și lumină. Celor nenăscuți din nou, Dumnezeu nu le dă cuvântul său cel viu, nu le descopere tainele sale. Cum să dea el străinilor tainele lui care sunt sfinte? Moise a fost chemat de Dumnezeu ca să facă lucrarea de izbăvire a poporului Israel și să primească legea lui Dumnezeu cu privire la toate lucrurile vechiului legământ. Dar nu singur a făcut el această măreață lucrare, ci cu îngerul care i-a vorbit pe muntele Sinai și cu părinții, adică cu poporul întreg. În lucrarea sa, Dumnezeu nu trimite niciodată pe un singur om, ci îi dă însoțitorii dintre îngeri și dintre oameni. Căci adevărul spus primului om, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el, este potrivit în orice împrejurare și mai ales în lucrarea Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Acolo unde este un singur om care conduce, nu-i lucrarea lui Dumnezeu. Vorbesc despre biserică, ci este lucrarea omului. A primit cuvintele vii. Numai cel care a primit în sine cuvântul viu al lui Dumnezeu ajunge la credința cea adevărată, ajunge la nașterea din nou. El se bucură de harul făgăduințelor dumnezeiești și trăiește acum spre lauda slavei lui Dumnezeu. Cum ai putea să împărtășești cuvintele vii, cuvântul viu al vieții lui Dumnezeu, dacă mai întâi nu ai în tine acest cuvânt viu și lucrător? Cuvântul care îl împărtășești și n-a făcut mai întâi lucrare în tine, nu va face nici în cel căruia vrei să îl aduci. Iată un motiv temeinic care ne îndeamnă cu putere să ne petrecem cât mai mult timp în jurul cuvântului lui Dumnezeu, să ne petrecem cât mai mult timp cugetând la cuvântul lui Dumnezeu, până când cuvântul lui acesta devine viu și lucrător în noi, tăind în noi tot ceea ce ne ține de vechea fire și lăsându-ne tot mai liberi să umblăm în puterea vieții celei noi, în puterea vieții de înviere a Domnului Iisus Hristos. Pentru că la Golgota n-a avut loc numai moartea Domnului Iisus Hristos, ci a avut loc și slăvita sa înviere. Deci, după ce ne-am preocupat de omorârea a tot ceea ce este vechi în noi, să purtăm acum de grijă ca roadele vieții celei noi, ale vieții de înviere a Domnului Iisus Hristos, să se arate din belșug în viețile noastre. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de încheierea programului F085, care vă vine din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelie Lumina Vieții, și în încheierea acestui program dorim tuturor ascultătorilor acestei emisiuni să fie oameni născuți din nou, care să fie apoi preocupați de omorârea firii vechi, făcând loc roadelor omului celui nou născut din Dumnezeu în noi prin Domnul Iisus Hristos. A Domnului Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos să fie slava de acum și până în toți vecii, prin Duhul Său cel Sfânt. Amin.